Arratsaldeon Bilbotik. Gaur bidai informatibo txiki bat egingo dugu Bizkaian zehar. Azteko, pasaden asteburuan, Amorebieta Etxanon, EH kolektiboak topaketa egin zuen, laborariak agroekologiaren bidean lelopean. Berria malea, EH kolektiboko Sonia Inguntza dugu. Azteko, zer da EH kolektiboa? Noiz jaio zen, helburuak, zertan ari zareten?
Bueno, jaio, oin dela pare bat urte hasi genituen, ba, lehenengo aurrepausak, ez? Ikusi genuen, ba, utzune bat zegoela betetzeko, bueno, hainbet elkarte dauz, Nafarroan, hemen erkidean eta iparraldean, baina ez zegoela, ba, zazpi herrialetako baserritarrek elkartzen zuen ba, ezer. Eta, bueno, pizkanaka hasi ginen, ba, agroekologiari bueltan, pentsetan, zehoz ere egin beharko geunke, ba, hori bultzetako, ez, eredu hori bultzetako, gu, baserritarrak euskaldunok dekogun eredua. Eta azkenean, bueno, oindela urte bat, jaio zan, elkarte moduen, eta elkarte horrek, bueno, horre zerea daukate, bai, herritarrak, eragile sozialak, sindikatuk, baina batez ere baserritarrak eta biobaserritarrak ditzen garenok. Da, apur betez berdintzeko agroindustria egiten duten beste nekazari ekologikoak, bai.
Zortzigarren topaketak egin berri dituzue. Aurreko bai. Balantzea egiterakoan ze azpimarratuko zenuke?
Aurreko topaketetan? Bueno, ba, topaketa horiek ziren guk lortzeko, bueno, jakitzeko zertan nortzu garen, zeretara goaz, zer egitaz moa, eta holan adostuteko, eta, bueno, elkarrezagutza bat, ez ere, eta ba, parte hartzeko bultzetako gure artean. Horiek izan ziren, bueno, aurreko topaketak hildo nagusiek, ez? Baina gero, ba, gure baduzu kontako txute, justo domekan ospatu gendun hemen Bizkaian, adibidez, joan den urtean egin gendun bai Maulen, segu elkarte bezala dekogu zedea Maulen, iparraldean. Eta, bueno, mugitzen gara asko, eta erkide guztietatik, baina batez ere Bizkaian bagenuen zor bat egiteko, eta egin gendun topaketa bat, izortzigarrena izango zala, nun ja elkarte bezala aurkeztu gendun gure burua, eta oso importantea zen guretzako ba EH-ko identifikatzaile izango dan ba zehaztea eta horretarako bueno baserritarra sinatu behar dute konpromisu agiri bat eta ba hori gure artean komentatzeko zertan zan eta bueno hori horrerik jarraipena emoteko sortu dugu ba onarpen komisio bat eta bueno kideen aurrean aurkeztu zan eta hori izan zan.
Pasaden asteko topaketen helburuak aldiz zeintzuk?
Pasaden astekoa, osea domekakoan.
Bai.
Ba, helburua izan zen hori, onarpen komisioa aurkeztea eta ba jendea ikusi zelan bete alzan hori konpromisoa zertan datzan eta bueno, azaldu genuen, ez, berme sistema bat parte altzailea dala eta ba bermatzeko hori ba talde talde bat sortu genuen kide osaturik dago eta guztira dire hiru nekazari EH-ko identifikatzaile dutenak eta bi herritar eta bueno holan komentatu zen gure sistema izango zala ba bizitak egitea eta bueno baina bizitak ez ikuskitzaile moduen osea gure elkartea dekon balore handiena da parte hartzea ez nekazari guztiek daukate zeo zer emoteko eta zeo zer jasotzeko elkartetik. Eta, bueno, hori eta bebai guretzako oso importantea zan eztabaida bueno, sakona eta luzea, eukien duen aditu bat bebai ekarri gendun horretarako, eta zen transgenikoen kutsadura diburuz, guri bebai ekologikoan, bueno, gu bastatute dekogu transgenikoak, baina tamales, ba, kutsadurak batzutan sortzen dire, eta gure arautegi ekologiko konbentzionalean edo ba, gertzen da transgenikoen presentzia zero tekniko izan aldau, ba, rastro traza batzuk dauzela, ezin kontrolatuak edo, eta gu horren aurre nahi dugu egin ba, lan zorrotza, lortzeko zero absolutua, osea, bermatzeko gure produktuak ba transgenikorik gabe benetan dauzela. Eta bueno, sortzen dizen arazo ba trazabilitateetan edo arazoetan ba ekin egingo diogu abernondi datorren zelan ekiditu eta hori izan zen eztabaida horren emaitza nagusia, bai?
Bizkaian egun transgeniko asko dago?
Bizkaian? Bai, Bizkaian gure tamales, gure egunerokotasunean topa dezakegu produktu ekologikoetan gitxiago, baina konbentzionaletan gure bikain normaletan dauz hartute, saltzetan, txokolatean, galletetan, hor asko kanpotik etortzen dan maiz, aktoa barkatu eta kol, zelanda soja eta holangotan, ba tamales hor presentzia badau, eta gure ganaduek, gure behiek, ardilek, oiloak, ekologikoan ez dizenak, batez ere, ba jaten dute pentsu transgenikoa, bai, edo transgeniko elikagai egindakoa, bai.
Topaketa horietan gainera ba konpromesuen agiria ere izan zenuten mintzagai.
Bai. Bai, bueno, gure gauzu kontatzen dut eta purbet. Konpromisionari da, agiria da, karte barruen baserritarrak hori identifikatzaile bezala nahi dutenak erabili. Normalean gu baserritarre txikie gara eta salmenta zuzen aiten dugu, edo merkatu txikietan, edo denda txikin baten bitartez, ez, komerzializazioa zuzen aiten dana. Eta oso ezagune gara, baina, osea, kontsumitzailea ezagutzen gaitu, eta bueno, horre, baina, alanda guztiz, pentsaren duen importantea zala, gualdarrik atxea beste eredu produktibo desberdin edekogula, eta, ba, kompromisoen agiri horretan norberak, osea, da norbanako kompromisoa, baserritar bakotxako, eta, ba, horre, berak azaltzen du zelango eredu produktiboa dekon, era ekologikoan izan behar da, ziurtapena ez badeko, ba, laguntzen zaie ziurtapen hori lortzea, eta bebai guk ba, gure zere nagusiek bide adibidez eredu produktiboa, eta bai sozialki, eta bai bermatzen dugu bertako langileak ba, baldintza duinak dituzten, sinergia sozialak sortzen dugu gure ingurunekiko, ez dakite azaltzen dudan edo, bai?
Ados, eta ondorio nagusiak?
Ondorioak zelan, topaketan...
Bai, topaketan ondorio
bueno,
nagusiak.
Bueno, ba, parte hartza zan estretu genuenan, egon ginen hor iruro gaila, egon gutxi gora bera, meikusite zelango fetxak dire, ba, segun ardiek dituztenak, ja, eba, hori, ja, topean lana daukatela eta holan, baina, bueno, bai, oso animoso gabiz, eta, bueno, erronka berriari begira, ba, bai, konturatu gara gauzak asko inbar dugule, batez ere, bat da, ba, emotea ezagutzera, oza, EH kolektiboa zer dan, gizarteratu, bueno, antolako dugu sasokak eta aurkezpenak eta bueno, on momentuan egiten ari garen elkarrizketa bezala eta ba hori, urrintasun behar dugu herritarrengandik, ez? Eta gero ba atxeko identifikatzaile erabiltzeko arautzen hasteko, ba bueno, sortu behar dugu materiala eta euskarriak eta bueno, hor badeko gulan asko egiteko. Eta gu behareko gu agroekologiaren bidean, ze hori da azken zinean gure helburu nagusi, ze jakitxe zer dan, eta ze nolako nekazkitzaron korra egin dezakegun pasaputar eskualdunok, ba lantaldeak deko gu, segun zelan guztiapena den, baldin bada, ba, ez dakit, barazki gintza, edo, egintza edo, bueno, bakotxa berea. Sortu genuen lantalde batzuk zuaitzak, oinarriko zuaitzak lantzeko, eta hori da urteko bekuntzarako ba, ze, bakotxak zerre helburu finkatzen duen, eta, bueno, horre asko da, lantalde asko sortu dugu, eta espero dugu, ba, kompromisoen bitartez, ba, jendea gure kiretasunen tartien laguntza bebai.
Horren inguruko informazio gehiago lortzeko egun interneten.
Ah, bai, badekogu blog bat, oso eguneratua, eta, ba, zakit elbidea topako dudan, edo ez, gure, bueno, suplikatzen dozu EH-ko kolektiboa, eta segiduan bidaliko zaitu gure blogera. Handeko gu azaltzen da dana, eta, bueno, lastere jantziko dugu ez bloga bebai, argazkiegaz, eta, bueno, gu finkatu dugu bebai helburu bezala, gabizia berrogeita amabosten baserritarri zena emonda, beste herritar batzuk bebai, beste eragile sozialak, eta, baina gure asmoa da aurten irurion kide lortzea, ba, gure finantzaziorako hori maila oso nagarria izango zan. Ukidetasuna gaitik eskatzen dugu bakarreko eta 10 € urtero, eta bueno, hori oso importantea da guretzako, ba, autonomia lortzeko eta gure egitasmoak aurre egiteko, bai.
Bukatzeko, Sonia, zuek diozuen bezala laborariak agroekologiaren bidean. Horretan, urrats batzuk emanda, urrengoak zeintzuk?
Ba, agroekologian bat holan asko da oiteko, Ze, bai ikusi dugu gure baserritarrak onarte egin duten lana oso importante izan da, mantenitu egin behar dugu ba historikoki transmisio patrimoniala hori ze suposatzen da, ez bakarri lurre eta jakinduria be bai. Eta ba hori dekoguna mantenitu egin behar dugu, eta gero oso importantea da ba gure baserritarrak pozik bizitzeko eta duintasun minimo bat eukiteko, ba, bebai, bere egoera ekonomikoa bebai, ahalik eta hobetu, ez? Hori bebai izango zen, baina horretarako ikusi dugu lan asko dago laiteko, ba, elkar laguntzan, elkar trukean, eta, bueno, horretan be, igual, inzidu dugu, datorren urtean, bai? Edo aurten, bai, behitzat.
Sonia Ingunza, Eko Kolektiboko kidea. Mil esker, gure deiari erantzuteagatik, eta nahi duzunez arte.
Ba, eskerrik asko, zuri. Dinpres gauz kontetako da, na, gure gardetasuna da, gure marka bat be bai. Bai?
Ados, mil esker, Sonia.
Aio, agur.
Agur. Eta Morebiano etxanotik Bilbora joko du. Zazpikaleak, Deustu, Indautxu, San Francisco, Kulturagenda, Álvaro Hilariok ekarriko digu. Zazpikaletako zazpikatu gaztetxoren 8. urteurrenari, hain zuzen ere gaur emango diote hasiera.
Bai, hala da, justu aste honetan, kukutxaren kontrako epaiketa, gero ez dakite jakindu zuen, baina Santutxun be okupatu dute beste lokal bat, eta horrekin batera, ba, hemen dugu zazpikaletako zazpikatu gaztetxaren 8. urte horrena. Eta, bueno, gaur, esaterako 8:00 antzerkia izango dugu, Desentxufatuak, eta horren ostean kontzertua, Gibel Urdinak taldearekin. Bihar ere kontzertua izango dugu, 9:30 Eskakeitan taldearekin. Gero larun batean, bueno, normala den lez, ba, gauza gehiago egongo dira. Ordu bitardietan Herri Bazkaria, 6:30 Poteoa eta holan, ez, pasiotxoa zazpikaletatik orkresta elektrotxarangarekin, 9:00 beste kontzertu bat de Euskatalites eta Crudo Bilbao Sound, eta igandean berriz, ba, bertso saioa egongo da. Arkaitz Estibaiez, Freddy Paia eta Miren Amuriza.
Zazpikaletatik Deustuko Herriberara joko dugu, hain zuzen, Yolanda del País de los Estudiantes, Yolanda Gonzalezen hilketaren 25. urturna dela eta dokumentala ikusgai.
Ba, hori da, zigor gabetasuna nagusi, ba, denok dakigunez, 19 zituela, Madrileko alutxe osoan erail zuten Frozanoako Emilio Ginek eta Ignacio Abadek. Ba, bueno, ba, bertan Madrilen gertatutakoa, gehi Yolandaren bizitza, militantzia eta bar, ba, biltzen ditu bere laguna izan zen Isabel Rodriguezek egin duen dokumentala. Zuk esan duzun lez, bori, Yolanda en el País de los Estudiantes. Emanaldia izango da, bueno, zera, omenaldi txiki bat eskainiko diote Herriberako plazatxoan, amabitarrietan, eta ordu erdi beranduago, pabellon zein, handik metro gutxira emango dute dokumentala.
Hori igandean?
Hori igandean, bai.
Bien bitartean, Larrinagako espetxearen inguruko erakusketa dugu, Larrinagako kartzela oromena preso lelopean.
Bai, bitxia, ondare aretoan da hau, zera nahiko leku ez ezaguna da herritare gehienentzat, Maria Díaz de Haro kalean dago, Maria Díaz de Haro amaikan. Eta hoze da Bizkaiko artxibua, ez pasaden urtean inauguratu zutena, hori da elkarte autonomokoa, baizik eta Bizkaikoa, ez? Hauze bada herriko tabernatik metro gutxira. Ba bueno, Larrinagako espetxea izan zan Solokoetxen, egune Garamendi etxaldea dagoen leku berean, eta 100 urte izan zituen espetxeak, 1878an zabaldu, eta 100 urte beranduago itxi ja artean Basauriko espetxea zabalik zegoelako. Orduan, bueno, hauze bada ekimen bat memoria zera indartzeko, edo espetxearen historia kontatzen da, eta mota guztitako euskarriak ditugu bertan, ez? Argazkiak, testuak, baita presoen kontuak, gauzatxoak, objektuak, pertsonalak ere. Orduan, bueno, Larrinagako espetxea oso famatua izan zen, bueno, un urte horiek gauza askotarako ematen dute, mota guztitako jendea egon zen preso, baina, bueno, besteak beste Sabino Arana egon zen bertan. Eta, bueno, nahiz eta zera ondare aretoak banatutako zera dokumentazioan ezagertu, famatua dabe, ba, zera, 1926-1927an, ba, zera, Legion Kondorrek eginiko bombardaketa baten ostean, jendea joan zen espetxera, eta bertan ziren frankistak, ba, akatu zituen. Orduan, bueno, ba, zera, honen inguruan badenetarik, baina ematen du UGT-koak izan zirela, zera bertan espetxean sartu ziren horiek. Bueno, hauze anekdota modun. Eta, bueno, ba, esan dugu lez, ba, zera ondare aretoan, Maria Díaz de Haro kalean, duako sarrera, eta ordutegia da, goizeko 10:00 ordu bat arte, eta 5:00 9:00 arte. Larun batetan arratsalde itxita dago, baita igandetan ere.
Bukatzeko, Alvaro, Zazpikaletan ere Euskal Museoa dugu, eta bertan hitzaldi bat, Mizenasko hilobietako altxorrak.
Bueno, gidoia egiterakoan okertuaren goen, ez da Euskal Museoan, baizik eta, bueno, handik oso gertu, San Francisco kalean eta Bilboko Berreginen museoan. Eta bai, hauze nahiko kontu interesgarria eta polita da, ez? Ba, museoak, azken baten museoa ez da gauzak gordetzeko leku bat, baizik eta gauza horiek ikusteko eta ulertzeko leku bat. Eta testinguru hartan kokatu egin behar da, ba, Berreginen museoak garatzen duen artelana bere testinguruan zikloa, ez? Eta, bueno, gaur dugu, zera, lehenengo ekimena, ez? Mizenasko altxorrak. Eta zehatzago esateko, Mizenasko A zirkuluko hilobietako altxorrak, ez? Hau esek dira, ba, Kristo aurreko 1100 eta 1450 urteen artean, zera, datatutako hilerria, eta aurkitu zituen Slimanek. Sliman, jo, oso zeleberea izan zen, besteak beste Troia aurkitu zuelako, eta aurkitu zuen, ba, zera, Homeroren testuei segituz. Orduan, bueno, honetan, hauze zeiretan hasiko da, eta zera, Mizenasko altxor horiek ikusi ezezik, itzaldi bat egongo da, eta horren ostean bizita gidatua. eta esan dudan lez, doakoa da.
Alvaro Hilario kazetaria, mila esker, gaur ere gurekin kolaboratzeagatik eta datorren astera arte.
Benga ba, hurrengo arte.
Agur.
Hauxe guztia Bilbotik, arratsalde on pasa.